Det fortelles om en tenåring, en historie jeg fikk høre nettopp, som hadde det veldig vanskelig, og syntes særlig at det var vondt og så ofte bli redd. Han var jo blitt ungdom, og ungdommer blir jo ikke redde. Takk skal du ha, ny talerstol, den må man ha. Og så synes han rett og slett at livet ble for tøft. Han klarte ikke å håndtere ting. Og særlig det der at han ut av ingenting ble redda. Han fikk hjelp. Det er ikke så lett det å åpne seg opp. Foreldre prøvde å hjelpe. Psykologer, skolen prøvde å hjelpe. Og jeg tror de var til hjelp. Jeg vet ikke noe om det. Men jeg vet en ting, og det er at han hadde en bror som var 8 år gammel, som i et øyeblikk sier til sin bror, for han så dette 8-åringen, så sier han til, du har ikke, når jeg blir redd, så pleier jeg bare å si navnet Jesus. Og så, det var alt. Det var hele vitnesbyrdet. Og så kan du etterpå følge en gutt, som kjenner på en indre helbredelse fordi at han har fått noe som ingenting på jord kan gi. Navnet Jesus. Tilbedelse og prisa Jesu navn, hans navn. Dere har sett plakaten sikkert ut før, den er jo hentet fra headingen i salme 96. Den, det første som skjer hos meg når jeg hører å prise hans navn og tilbedelse og worship, så tenker jeg veldig fort form. Jeg ser for meg det bedhus jeg vokser opp på. Jeg tenker i den forsamling jeg går i, så tenker jeg også på alle de kjerker jeg har reist rundt forbi verden og sett alle disse formene som dette skjer i. Tilbedelse er ikke så mye om form. Tilbedelse er hvem du retter deg mot. Og så var det en gutt som sier, du har ikke prøvd å bare nevne navnet Jesus. For det visste 8-åringen at det hadde kraft til hva som helst. Så, før vi går inn i salmen 95 og 96, for de henger sammen. De har i 2000 år på en måte vært en oppskrift på tilbedelse og lovsang. Ikke minst salmen 95 og 96 ble brukt i forbindelse med når arken, denne hellige paktsarken, ble båret inn i tempelet første gang. Så har jeg bare lyst til å si en liten ting som pastor. Jeg tror jeg hilser godt fra ledelsen både i bedehusstyret og i Fokus hverdagsmenighet at vi har fått nytt hus. Ikke det flott? Ja. Det er helt greit med summing. Og en ting er å bygge det, noe helt annet er å bruke det. Og jeg tror det er veldig viktig, vi bare aner litt i noen få dager, med litt sånn lett kaos, hvor skal dåpsvannet være, hvor skal instrumenter være, hvordan skal gymsalen se ut, hvem kan bruke gymsalen. Kaféen er jo bare et rammeverk. Er det kanskje kommet litt kaffe der? Vi trenger stor raushet, og vi trenger å se på det litt sånn som når vi flytter inn en eller annen gang for første gang i en leilighet eller et hus, at du vet ikke alt med en gang. Så vi trenger å både få forske og prøve oss litt fram og ha stor tålmodighet med hverandre. Så jeg har lyst til å si en ting til, for det ligger sånn på meg. Jeg håper Fokus hverdagsmenighet, nytt bygg, kan gi oss en ny kultur i det at fokus er et godt sted å være når livet blir vanskelig. Og jeg presiserer, ikke hvis livet blir vanskelig, men når livet blir vanskelig. Jeg har lovt meg selv at når jeg går inn i vanskelige situasjoner, så skal jeg prøve å være oppmerksom på om jeg trekker meg vekk. Jeg skal heller prøve å søke inn mot sentrum med mindre sentrifugalkraft i fellesskapet. Og så har jeg bestemt meg for en ting til. Jeg skal prøve å følge enda mer med på deg som du ser noen tegn, noen bevegelser, noen ord som du aner at nå det ting som skjer. Kan vi stille oss bak, og du skal forsvare helt stille inn i ditt indre, kan vi stille oss bak tanken at fokus skal være et sted det er godt å være når livet blir vanskelig. Herre Jesus, vi takker deg for dåpens under, og vi takker deg fordi at du har invitert oss inn i ditt nærhet, og så skal vi få prise ditt navn. Og så skal vi få løfte hendene, og så skal vi få danse for deg. Og så skal vi få knele for deg, Herre. Og så tar du imot oss likegyldig, og så tar du imot oss i gråt, og så tar du imot oss mandag morgen, Herre. Og det din ære, for du all univers Gud, og du min far, Herre. Pris ditt navn, Herre. Ditt navn skal være priset. I Jesu Kristi navn. Amen. Det er to salmer som henger sammen. Salme 95 og 96, vi har fokusert på 96. Den har en nydelig start. Pris hans navn. Ganske provoserende, ganske rett på, ikke noe snikksnakk. Og da har jeg lyst til å spørre om du kan være med på tre punkter, tre spørsmål. Det ene er, hva er tilbedelse? Hva er det å prise hans navn? Hva er det egentlig? Og så er det, hvordan skal vi tilbe? Fordi disse to salmene gir oss faktisk litt undervisning om hvordan vi skal prise Gud. For av oss selv så vet vi ikke helt det. Og til slutt, hvordan kan vi tilbe? Tilbedelse er en øvelse i å sette rett verdi på noe. Tilbedelse er en øvelse i å sette rett verdi på noe. Det er egentlig en verdisetting. Og ut av salme 95, som vi må ta dere med litt inn i, så kan du se at det berører hele deg. Og så har jeg lest flere bøker om tilbedelse, som sier at hvis det ikke berører hele deg, så må du spørre deg selv om det er egentlig lovsang vi holder på med, eller om det er et forsøk på å lufte oss litt opp. For det er ikke helt det samme. Å dra oss i nakken liksom. Få en liten opptør. Men en sann tilbedelse, den rører ved følelser. Det synes jeg er flott. At salme 95 starter med rop det ut. Det er ikke snakk om å holde igjen. Det er ikke snakk om å holde igjen. La det komme. La det stå til. Er det noen som har kjent det som meg av og til, at jeg er så bunden, jeg binder meg selv, jeg binder andre, vi binder hverandre, og så er vi kalt til, se på David, som danser som om han var i en narkorus. Han mistet det fullstendig. Og jeg tror det er mange mannfolk som kjenner på at det der skulle jeg fått litt mer hjelp til i min barndom. Og sluppe meg litt løs. For det mangler ikke på bindinger. Det er det rikelig av. Til alle. Det rører altså ved våre følelser. Vers 1 i 95. Vers 6. Så rører det ved vår vilje. Det er en viljeside. At det bøy knær. I Hosea kapittel 11 så står det om en Gud som er frustrert, for jo mer han kaller på sitt folk Israel, jo mindre vil de. Og så konkluderer han, de vil ikke, stå der. Det er en viljeside. Og i dåpen faktisk, selv om hovedpoenget er at Gud gjør alt, så er det en mamma og pappa som vil og tror at det er godt å bære barnet til den hellige dåp. I vers 8 i 95, du får gå hjem og lese selv, så det også en tankeside, en refleksjonsside. Og det litt spennende, for salmisten, han ser universet. Han legger sammen ting, og så blir en grepen sterkt, og så konkluderer tanken hans med at det må være en mektig Gud. Han summerer opp alt. Han må være mektig, han må være stor, denne Guden. Det en tankeside. Det veldig viktig at en lovsang får gripe hele oss. Og så det også helt avgjørende, og jeg stusset med det når jeg begynte å lese litt om dette, det ganske mange som tolker det sånn, at en lovsang som ikke forandrer, ikke en lovsang. Tenkte jeg, hva dette? En lovsang som ikke forandrer, en tilbedelse som ikke forandrer, ikke lovsang. Hvordan kan det gå til? Jo, fordi at i salme 95 så tas vi inn i at en følelse som du blir grepen av, som ikke gir bøyde knær, egentlig sand som renner ut av hendene. Bøyde knær og ydmykhet som ikke gir glede, bare selvpining og selvplaging og egentlig kjød. Og sånn kan du fortsette hvordan følelser og hvordan vilje og hvordan tanke tas inn i salme 95 og 96. Det også interessant å spørre oss da, hva altså lovsang? Hva lovsang? På engelsk så det jo worship. Verdisetting. Simpelt hen. Så spennende var det. Verdisetting. Tenk dere et eksempel som jeg hørte av Timothy Keller. Han nevner at se for deg en dame som har et smykkeskrin. Det hun arvet av sin mor, som har arvet det av sin mors og sin mors og sin mors. Og så har det endt da i en eller annen hylle, i en eller annen skuffer. Det har alltid vært der, men det også alt. En dag så kom hun over dette i rydding. Hun har alltid visst hun har trodd på det. Hun har ikke liksom vært ubevisst om det. Men en dag så tar hun dette skrinet, og så tenker hun, jeg svinger innom, og det på det planet, jeg svinger innom en, hva han sier, Timothy, jeg prøver ikke engang, juvelerer. En diamanthandler, altså et smykkehandler. Og så åpner han den opp, etter hvert, midt på en arbeidsdag, så stapper han i dette her en forstørrelsesglasset, setter seg ned, setter de den der han klemmer, for alt må være helt roligt, plasserer disse herrene, hvis du har sett på hvordan dette sitter helt korrekt, og så begynner han å se. Og så en diamanthandler, for å finne ut om en diamant ekte eller ei, så det noen prosesser, og litt sånn så skytebaser, som det mest noe litt sånn religiøst med gjennomslag, liksom når du skyter igjennom, så sies det også at det der for en diamanthandler. Det nærmest en litt spesiell atmosfære i rommet når han får inn en diamant. Og så begynner han å kikke, og så leder han etter fasettene. Hvordan bryter, du og meg hadde ikke skjønt det, men han har forståelsen for fasettene. Hvordan bryter lyset i diamanten? Og så har han innsikt i strukturerne i diamanten. Hva ser jeg her nå? For det går ikke an å gjenskape den kraften som diamanten skapt under ved jordens tilblivelse. Det går bare ikke an. Og diamanthandleren avslører det. Så begynner han etter hvert å skjønne at det noe med lys og strukturen og andre ting som ikke jeg har innsikt i. Så begynner han å ane. Han begynner å bli litt varm i pannen. Han begynner å bli litt sånn nærmest litt forsiktig. Kanskje han går og kjenner på døra, låser den. Hele rommet forandrer seg. Han grepen av følelser. For det begynner å demre for han. At han har en diamant så langt overgår alt han har i butikken. Ja, langt overgår summen av alle diamanter han noen ganger har hatt inn og ut av sin butikk. Dette noe helt annerledes. Så diamanthandleren, han forandrer karakter og holdning til det han fikk inn. Det var jo bare et smykkeskrin blant mange. Og så ringer han til den rette eieren. Og Timothy Keller bruker ordet according to. Alt forandres. Hun blir helt kjelven. Fordi at det som hun bare visste, kjente til, hun hadde hørt om det, han var der, hun hadde tatt imot det. Men hun oppdaget, jeg har jo overhovedet ikke levd i følge verdien av den diamanten. Jeg så trodde jeg var rik. Det blekne. Alt handler om denne diamanten. Følelser, tanke og hele rekkefølgen kommer. Og det litt interessant, for akkurat som en diamanthandler, så også lovsang beskrives i salme 95-96. Gå hjem og prøv det jeg sier. Den beskriver egentlig litt av det samme. Det starter ofte med en tanke. Det starter med en betraktning, noe du ser. Du tar inn inntrykk, og det raser gjennom hodet. Og så dannes det store ting. Lovsang å oppdage hvem Gud og leve i henhold til den verdien. Jeg var her på lørdag kveld, som var. Jeg kan ikke huske et så sterkt nærvær, et så sterkt fellesskap, som det som begynner å skje utover den kvelden. Så avsluttes kvelden med en dame som sier «En til, vi går ikke, en til, vi går ikke før vi får en til sang». Og en ting de menneskelige sidene. Men jeg så mannfolk sitte og grine. Er det mål? Nei, slettes ikke. Ikke noe mål å få en mann til å grine i seg selv. Men jeg tror ånden rørte ved oss på en helt spesiell måte. Noen vil kalle det manipulasjon, jeg ikke enig i. Hvorfor skal vi tilbe? Fordi vi gjør det allerede. Har du tenkt på det? Når vi, særlig mannfolk, får gjennomgå her nå, kommer inn i en sal, setter oss ned og sier ikke så glad i lovsang, så har vi egentlig totalt bommet. Vi har i så tilfelle så er det vi som står her oppe ikke har klart å formidle det. Kanskje begge deler. Lovsang egentlig ikke noe du liker eller ikke liker. Det noe du gjør hele veien. I vers 5 av det som ble lest i dag, 96, altså salme 96, så står det «Alle folkenes Gud guder er avguder». «Alle folkenes guder er avguder», står det. Sånt? Og i Norge tenker jeg at vi kanskje kunne delt inn det norske folket i tre, for eksempel. Det ene den gruppen som religiøse. De troende. Noen vil kalle det at de tror på et eventyr. Andre vil si at de har en krykke å lene seg til. Andre tenker at det må være noe der. Men du har en religiøs gruppe. Jeg tror jeg blant deg. Og så har du det motsatte, som ofte nærmere enn en skulle tro, det ateister. Der en Gud, vi vet mer nå. Jeg er kommet frem til, sier disse menneskene, på evidens, på beviser. Jeg forholder meg til det vi kan regne oss frem til. En ateist. Der ingen levende Gud. Og så har du den store, hvis jeg skulle delt inn, vel å merke, den store midtgruppa, den nøytrale gruppa som jeg møter flest mennesker av, som tenker og svarer til en kristen at jeg ikke er interessert. Altså, jeg forholder meg ikke til kristendommen fordi jeg ikke er interessert i det. Som om Gud forsvinner hvis en er uinteressert. Som om Gud eksisterer hvis en er interessert. Ikke det sånn at Gud er Gud om alle mann var døde? Gud er Gud om alle land lå øde? Hvor mye har interesse å si? For Gud, ingenting. Og den gruppa, særlig i midten, tenker fort at de religiøse, de har templer, de har ikoner, de har ting som henger ned fra trær og dører, og de kristne har bedehus og kirker og lignende, så kloster og så videre. Og de har bønnerom, har noen hørt om. Lønnkammer. De tilber. En av de viktigste oppgavene i lovsangen er å røyke ut den tomme tilbedelsen i mitt og ditt liv. For hva er det et vanlig norsk menneske gjør? Hva er det som får det opp mandag morgen? Hva er det som får det til å se fram til helga? Og det er tomheten om at hvis jeg får det, hvis jeg kommer der til, hvis jeg blir identifisert sånn, karikert sånn, få berømmelse sånn, hvis jeg får den tingen, hvis jeg får den bilen, hvis ikke minst den nye statusen, jeg får de barna. Og hva som skjer da? Vi har invitert hverandre kollektivt inn i for det første en komplett løgn. Og for det andre så har vi garantert hverandre at vi står ribba igjen. Og hvis vi tenker at ja, men jeg er den religiøse gruppa, så det gjelder ikke meg, så må vi minne hverandre og si at tilbedelsens oppgave er faktisk å hjelpe meg og deg til at, vet du det, hvis Gud er på 11. plass, og det er kjempelett å gå på arena 5 dager i uka, eller 3, men å være stille innenfor Gud er en kamp, hva har vi sagt da i våre liv? Vi har forankret tilbedelsen vår som om himmelen var på jord. Og vet du det? Det er et privilegium å være golvlegger, og det kommer rundt i de 1000 hjem. Og der kan du skikkelig rote det til. Men du kan av og til også se voksne folk som fortsetter år ut og år inn som et narkotikum, at da, der fremme, da skal jeg bli lykkelig. Og så begynner du å ane at den egentlig faller sammen i skuffelse etter skuffelse. Så tenker noen, ja, men det var et mørkt, det var å tegne et mørkt bilde av livet. Ja, men hva var det? Den største kongen av alle, Salomo, vises det i hvert fall. Hva var det han sa? Han som hadde alt. Det var ingen konge som har hatt det som Salomo. Det var ingen som var så respektert. De reiste jo land og strand for å ta lærdom av dette kongeriket. Alt er tomhet, sier han. Alt er tomhet. For når Gud ikke får førsteplassen, så blir til og med familien din vanhelgelse. Til og med det kjæreste du har blir skuffelse på livets siste dag. Det er dette som er lovsangens første oppgave. Det er til å røyke ut tomheten. Og så må vi jo da spørre oss litt, hva skjer videre da? Jo, fordi at vi kontrollerer ikke våre liv, sier egentlig salmene her. Vi kontrollerer ikke våre liv. Det er det du tilber som kontrollerer deg. Er du uenig? Det er det du dras mot som egentlig gis makt i mitt og ditt liv. Lovsang er å oppdage hva du allerede tilber, og så er det hjelp til å rette blikket oppover til noe større. Hvordan kan vi tilbe? Jo, jeg vet ikke om jeg er rette mann til å si det, for jeg tenker at vi skal slippe litt den der tanken om lovsang. Skal de stå sånn? Skal vi ha instrumenter? Skal vi ikke? La oss legge vekk litt det. Fordi at, la oss lære av det 8-åringen som tilber Gud gjennom å si til broren sin, du skulle tenkt på Jesus når det blir vanskelig. Jeg klarer ikke se for meg en dypere lovsang enn åtteåringens tilbedelse av Gud. Ja. Så la oss glemme litt liksom, akkurat hvordan det ser ut på en scene. Hvordan skal vi tilbe? Jo, for det første så er det flertall. Det er fellesskap. Lovsang er fellesskap. Kom, la oss tilbe Gud. Jeg har lest flere som skriver at det lønnkammeret er egentlig et sted å forberede seg på å møte andre. Og når lønnkammeret ikke blir brukt, så drar du det med deg i møte med andre. Når lønnkammeret blir brukt, og sangen og prisen og lesningen av Guds ord og bønnene fyller våre liv, så drar vi det inn, og så møter oss, og så er det ikke jeg, meg. Og jeg har hørt om altså C.S. Lewis. Det fortelles at de var tre venner som egentlig mye av det Lewis forkynte på en måte vokste fram i dette fellesskapet, bønnefellesskap og samtalefellesskapet med disse tre vennene. En dag så dør Ronald og Charles som var venner. En dag så dør Charles, og da tenkte Lewis at nå skal jeg få mer ut av Ronald. For jeg føler liksom, han kjente på at Ronald ble liksom litt nummer tre. Han fikk aldri god nok tid. Og nå blir det oss to. Nå kan vi få en dypere relasjon. Så gjorde Lewis en veldig interessant oppdagelse. Etter Ronald død, fikk han mindre av den han satt igjen med. For det var Ronald som satte fasetter og bidro med ting inn i fellesskapet. Ikke det interessant? Diversity, det er når vi er forskjellige. Det er når vi evner å slippe oss løs og la gavene komme fram, og folk får lov å være den de er, sånn at vi plukker det som skal plukkes, og løser det som skal løses. Hvis du ønsker en mer homogen menighet, så håper jeg ikke du lykkes i Fokus hverdagsmenighet. Vi må sette fasetter på hverandre. Vi må se ulike ting i hverandre og elske det fram. Og vet du hva? Det er en åndelig øvelse, for å se det rett ut. Jeg har tre små punkter igjen. Sannhet. Når vi skal tilbe Gud, så skal vi tilbe ånd og sannhet. Og det synes jeg er en veldig god måleenhet. For hva er god lovsang? Hva er god forkynnelse? Den skal prøves først og fremst. Det er ikke uinteressant hvordan vi klær oss. Det er ikke uinteressant hvordan vi står. Men først og fremst så skal vi tilbe Gud i ånd og sannhet. Og derfor så må Aslak slutte å si amen. Og så må dere si amen. Eller la være. Å strippe Gud sannhet, å strippe Gud gir deg en Gud som ikke hverken gir deg motstand eller hjelp i medgang eller motgang. Det er fristende å tegne et bilde av Gud som passer din personlighet, din oppvekst, din kirketradisjon. Men det er ikke det vi er kalt til. Vi er kalt til å komme foran Guds trone, slippe alt det der, og se, hvem er du, far? Studere han. Hvem er du, Jesus? Åtteåringen. Du skulle tenkt litt på Jesus når du ble redd. Hvis sannheten på en måte ikke blir nøye for Guds folk lenger, bekjennelsen blir liksom sånn uviktig, så skjer det noe. Vi isolerer oss selv. Har du tenkt på det? Jeg hørte en som trakk et eksempel om at jeg kan faktisk dra til et hvilket som helst land i Asia, Afrika, og møte en kvinne, en mann. Og når vi bøyer oss for Guds ord, Så selv om de kulturelle forskjellene, alderen, alt språket totalt forskjellig, så vi umiddelbart brødre og søstre. Fordi vi har ikke plukket å reve sunt Gud. Og det så mange som får det vanskelig med å gå i en forsamling. Fordi en blir innhentet av sitt eget personlige bilde av Gud. Og så klarer en rett og slett ikke å forholde seg til andre. Så den må tilbes i sannhet. Og så det to nydelige, synes jeg, punkter igjen til slutt. Gud må tilbes i ånd og. David sier jo, det blir vel David, ja, må jeg tenke her. David sier i salme 39 at Gud overalt. Alle steds nærværende. Det et svært fag i teologien. Alt i alle. Fylle alt. Det sier David. Men den samme mann, hvis ikke jeg roter nå, sier i salme 51, Cast me not away from thy presence, O Lord. Kast meg ikke vekk fra din nærhet og Gud. Og så har jeg gjort sånn som jeg skal gjøre i andagslære. Hva var det du ville si, Aslak? Jeg har i hvert fall tenkt på det. Hva var det du ville si, Aslak? Jeg tror noe av det viktigste jeg hadde lyst til å dele i dag, at i dag kaller ikke Gud oss inn til en stil, en form. Han kaller oss ikke inn til at Gud overalt, men i dag kaller oss inn til et barneforhold, sånn som vi så og lærte av et barn som ble båren. Der vi gjorde ingenting, og Gud gjorde alt. From thy presence, O Lord. Jesaja, han sier i 64 at du så hellig at fjellene i din nærhet vil smelte. Og dette det Gud kaller oss inn i. Og dette det mennesket av sin natur frykter aller mest. Å komme inn fra Gud. Men i Jesus Kristus så inviterer vi ikke til å stå med knene og litt spist og ydmyke seg, eller med hender i været, fordi vi tenker at Gud tar imot oss best sånn eller sånn. Nei, vet du hva? Innenfor Guds trone så skal vi få komme ikledd Kristus. Og vi skal komme med frimodighet. Ikke det spesielt? Tenk deg Moses, som oppdager at han må ta av skoene, fordi at han står på hellig grunn. Og han livredd, for han har sett Herren. Han visste at ingen kan se Herren og leve. Og så lever vi i den fullkomne pakt. Vi må bruke disse ordene i den fullkomne pakts tid. For vi skal ikke bare erfare at Gud der, men han skal komme helt inn. Vi skal få komme helt inn i hans nærhet. Og til slutt da, så måtte det bli noe om hvile. I salme 96, det egentlig en litt sånn frustrerende salme. 95, det en frustrerende salme, fordi at den begynner med jubel og pris, lovprisning, og holdt det på å si, rop det ut. Pris hans navn, syng hans navn. Og så det skikkelig partybreaker, eller altså, det akkurat så hiver en brandbomba inn i den gode stemningen. Når salmisten sier, husk på mitt folk i ørkenen. Husk på mitt folk i ørkenen. De fikk aldri hvile. Jeg inviterte de til hvile. Nå kan dere komme frem som synger. Jeg inviterte dere til hvile. Men dere ville kave og streve. Hvis lovsang nå er nok en prestasjon, nok et tiltak, så har vi bommet 100%. Folk i Israel slapp ikke inn fordi de vanærte hviledagen og hvilen innenfor Guds alter. Og nå inviteres du akkurat i dette øyeblikket, kanskje for første gang på lang, lang tid, for endelig å få kjenne at du et barn. Og så får du legge alt du identifiserer deg først og fremst med vekk. Og kanskje kan denne sangen få være til velsignelse for deg nå.